Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Φίλοι και φίλες, το 2024 κυκλοφορήθηκε από την Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου ο τόμος με τον τίτλο «Η διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής στο Άγιον Όρος, μαθήματα Γέροντος Διονυσίου Φυρφυρή». Πρόκειται στην ουσία για μαθήματα, παραλλαγή και μέλος που έκανε ο μακαριστός πατήρ Διονύσιος σε αγιορείτες μοναχούς, τα οποία παραδίδονται με τη βοήθεια της τεχνολογίας, είναι μια καινοτόμος δράση μέσα από βίντεο, μουσική παρασήμανση και τον ήχο, την προφορικότητα σε κάθε φθόγκο, κάθε βήμα της διαδρομής των μουσικών συνθέσεων μαθημάτων του πατρός Διονυσίου Φυρφυρή. Είναι ένα εργαλείο πολύτιμο και μοναδικό στη μοίηση των ενδιαφερομένων με τη διτή προσέγγιση των ύμνων μέσα από την παραλλαγή και το μέλος.
Όπως προλογίζει στο σημείωμά του ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, με μεγάλη χαρά και ψυχική αγαλίαση προβαίνουμε στην παρούσα έκδοση με τίτλο «Η διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής του Άγιον Όρος, του Μουσικοτάτου και Ειδημόλπου Μακαριστού Γέροντος Διονυσίου Φυρφυρή». Πιστεύουμε ότι ήταν μεγάλη ευλογία του Θεού να περιέλθει στα χέρια μας το υλικό με ηχογραφήσεις μαθημάτων του Γέροντος Διονυσίου και θεωρούμε χρέος μας την έκδοσή του προς ωφέλεια του ευρυτέρου φιλομούσου κοινού. Ο γέροντας Διονύσιος διδάχθηκε την ψαλτική μουσική και τέχνη από τον ομώνυμο γέροντά του Διονύσιο και εν συνεχεία από άλλους εκλεκτούς αγιορείτες ιεροψάλτες. Με τη χάρη του Θεού όμως κατόρθωσε να καλλιεργήσει το χάρισμα που του δόθηκε από το Θεό και ως καλός και αγαθός δούλος να το πολλαπλασιάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να αναδειχθεί όσο ελάχιστη στην εποχή του με το δικό του ιδιάζον ύφος δεινός εκτελεστής των θείων ύμνων. Έτσι, καθώς αναφέρει ο φιλόμουσος αγιορείτης ιεράρχης Μητροπολίτης Ροδοστόλου κ. Χρυσόστομος, ο πατήρ Διονύσιος ανέβαζε με την αγγελομίμητη ψαλμωδία του στα υπερκόσμια όσους τον άκουγαν. Η ψαλμωδία του, καθώς και εμείς διαπιστώσαμε η δύο σωσή, πέραν της ορθής, καθαράς και καλλιεπούς εκτελέσεώς της, χαρακτηριζόταν από το πεπικυλμένον, το ηλαρόν και πλέον τούτον πάντων από τον φόβο του Θεού, δείγμα της εσωτερικής πνευματικής εργασίας που πιστεύουμε ότι είχε ο μακαριστός. Σε σύγχρονο αγιορητικό γεροντικό αναφέρεται ότι ο πατήρ Διονύσιος επισκέφθηκε κάποτε γνωστό ιερομόναχο και γέροντα εκλεκτή συνοδείας που ζούσε σε ένα μεγάλο κελί κοντά στις Καριές και τον παρακάλεσε ταπεινά να αναλάβει την πνευματική του καθοδήγηση. Ο πνευματικός τότε, πολύ ευλαβή στην ασκητική διαγωγή του και γνωστός για την αρετή του, αλλά λίγο αυστηρών αρχών, του είπε λακωνικά: «Πατέρα Διονύσιε, αν θέλεις να σε αναλάβουν πνευματικά, πρέπει πρώτα να κλείσεις το κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών που έχεις στις Καριές». Τότε ο ευλογημένος εκείνος άνθρωπος του Θεού δεν θέλησε να ακούσει δεύτερο λόγο, αλλά πάρα αυτά έκλεισε το κατάστημα που διατηρούσε, χωρίς να σκεφτεί πως αυτό ήταν το μέσο με το οποίο πορυζόταν τα προς το ζήν, προτιμώντας έτσι τη θυσία αυτή για την αγάπη του Θεού, σαν γνήσιος αθωνίτης μοναχός που βλέπει συνεχώς προς τα άνω, τα αιώνια, καταφρονώντας τα κάτω, τα παραοδικά και πρόσκαιρα.
Εμείς ως αγιορείτες, αναφέρει στη συνέχεια του κειμένου του ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, είμεθα βαθιά συγκινημένη διότι κατορθώσαμε να φέρομαι σε πέρα στην εν λόγω έκδοση, διότι θα δοθεί η ευκαιρία στο ευλαβές πλήρωμα της Εκκλησίας μας να γνωρίσει έναν ακόμα εκλεκτό, εύμολπο ιεροψάλτη που έζησε στις ημέρες μας και με το πλούσιο χάρισμά του χαρακτήρισε και ανέδειξε το γνήσιο, αγιορητικό ψαλτικό ύφος. Ευχαριστούμε όσους συνεργάστηκαν ή βοήθησαν στην παρούσα έκδοση. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον γέροντα του Ιερού Κελίου Αγίας Άννης Καριών, ιερομόναχο Αντίπα, για την ευγενική παραχώρηση στη μονή μας από το δικό του προσωπικό αρχείο των μαθημάτων Βυζαντινής Μουσικής του γέροντος Διονυσίου Φυρφυρή. Πρόκειται στην ουσία για μαθήματα, παραλλαγή και μέλος που έκανε ο μακαριστός πατήρ Διονύσιος σε αγιορείτες μοναχούς, τα οποία παραδίδονται με τη βοήθεια της τεχνολογίας ταυτόχρονα με το μουσικό κείμενο σε οπτικο-ακουστική μορφή. Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία για την παραχώρηση ηχογραφήσεων του πατρός Διονυσίου που είχαν στο αρχείο τους και συμπεριλήφθησαν στην αναχείρας έκδοση. Θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε τον μουσικολογιότατο κύριο Γεώργιο Κωνσταντίνου για τη γενική επιμέλεια της εκδόσεως αυτής, καθώς και τον κύριο Νικόλαο Διονυσόπουλο για την εξεζητημένη και κοπιώδη εργασία του όσον αφορά την ηχητική επεξεργασία του εν λόγω παλαιού μουσικού αρχείου. Ταπεινά ευχόμαστε και ζητούμε από την ευσπλαχνία του Θεού μας στις δύσκολες αυτές μέρες που διανύουμε, τις οποίες χαρακτηρίζει άγνοια και αδιαφορία σε όσα αφορούν την εσωτερική πνευματική εργασία, η οποία είναι απαραίτητη στον άνθρωπο για να πλησιάσει το Θεό, οι ωραιότατες αυτές ψαλμωδίες του γέροντος Διονυσίου να εφράνουν πνευματικά και να συμβάλλουν σε διέγερση και ανάταση των ψυχών μας προς τον ουρανό, όπου σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, το πολίτευμα ημών υπάρχει. No. Oh.
Ο διδάκτορ Ιωνίου Πανεπιστημίου, κ. Γιώργιος Κωνσταντίνου, σημειώνει στην εισαγωγή του τόμου τα εξής. Η πρωτοβουλία της Ιεράς Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου στον τομέα της εκκλησιαστικής μουσικής και δι' της αγιορητικής παράδοσης και στα πεδία της εκμάθησης, κατανόησης και απόδοσης αυτής είναι μια καινοτόμος δράση μέσα από την εικόνα, μουσική παρασήμανση και τον ήχο, προφορικότητα σε κάθε φθόγκο, κάθε βήμα της διαδρομής των μουσικών συνθέσεων μαθημάτων του πατρός Διονυσίου Φυρφυρή, ο οποίος γεννήθηκε το 1912 και κοιμήθηκε το 1990. Οι ηχογραφήσεις αυτές που παρουσιάζονται εδώ πραγματοποιήθηκαν πριν 40 περίπου χρόνια, είναι ένα εργαλείο πολύτιμο και μοναδικό στη μίηση των ενδιαφερομένων με τη διτή προσέγγιση των ύμνων μέσα από την παραλλαγή και το μέλος. Αυτή είναι η ασφαλέστερη διαδρομή ώστε να οδηγηθεί κάποιος στο γίγνεσθε της ψαλτικής και ολοκληρώνεται με την εφαρμογή της προφορικής παράδοσης στο μουσικό κείμενο. Επιλέγοντας κάποιους να εντρυφήσει στην αγιορητική ψαλτική παράδοση, αβίαστα οδηγείται στο υπόδειγμα, παράδειγμα, που είναι η απόδοση των ύμνων από τον πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή. Απόσταγμα μιας 60χρονης εφαρμοσμένης μουσικής, αυτής του πρωτοψάλτου του πρωτάτου των Καριών και των πανηγύριων του Αγίου Όρους, όνου και στην αριθμός. Μια απόδοση που ζυμώθηκε σε πολύ ωραίες ακολουθίες και ανυπολόγιστες ώρες μουσικής μελέτης, μέσω των οποίων ο Διακοδιονύσης έκανε κτήμα του την ψαλμωδία και κατάφερε να την αποδώσει όπως άρμοζε στα φωνητικά του δεδομένα, με μια ανυπέρβλητα μεγαλειώδη ταπείνωση. Αυτά τα ολίγα που έμαθα, όσα μπόρεσα τα εκαλλιέργησα. Πέραν αυτού δεν έχω καμία αναξίωση να λέγομαι πρωτοψάλτης, απλώς ένας ταπεινός ψάλτης όσο μπορώ να βγάζω τον παπά από την εκκλησία. Υπάρχουν πάμπολες ηχητικές αποτυπώσεις με ακούσματα αγιορητών πατέρων εδώ και 6 δεκαετίες. Τα ηχητικά ντοκουμέντα της παρούσας έκδοσης διαφέρουν από τα παντοειδή αγιορητικά ηχογραφήματα, καθώς εστιάζουν στη διδασκαλία των εκκλησιαστικών ύμνων ως εργαλεία που θα βοηθήσουν τους μαθητές μοναχούς στην προσέγγιση, εκμάθηση και αφομοίωση της αγιορητικής ψαλμωδίας. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής του Βατοπεδίου, λάτρης της ψαλτικής και της αγιορητικής παράδοσης, αναγνώρισε αμέσως τη μεγάλη σημασία που θα έχει για τους ενασχολουμένους με την εκκλησιαστική μουσική μια τέτοια έκδοση, η οποία με τη μορφή που προσφέρεται παίρνει τη διάσταση καινοτόμου εκπαιδευτικής δράσης με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του ωφέλους για αυτόν που την προσεγγίζει. Oh.
Η πρωτοπόρος και μεγαλειώδης αυτή παιδαγωγική μέθοδος πάβει να είναι μια απλή μέθοδος άνευ διδασκάλου. Στα μαθήματα που παραδίδονται εδώ λειτουργούν ταυτόχρονα και βηματικά, χαρακτήρα-χαρακτήρα, τόσο η όραση όσο και η ακοή του ενδιαφορομένου. Τελικά η όλη διαδικασία τον εκπαιδεύει και τον υποστηρίζει ώστε να φτάσει στον προορισμό του δίνοντάς του τις κατάλληλες πληροφορίες για το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσει, έχοντας την αίσθηση ότι ο δάσκαλος είναι δίπλα του και τον καθοδηγεί. Και αυτό γιατί προσεγγίζεται η μουσική σύνθεση συγχρόνως με εικόνα και ήχο, με γραφή και προφορικότητα, με παρασήμανση και ψαλμόδηση. Βήμα-βήμα, φθόγκο-φθόγκο και σε όλες τις χρονικές εκφάνσεις, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης στα ιδιώματα του ήχου, αλλά και στο πώς και το γιατί της μουσικής έκφρασης και των διαστημάτων. Το κυριότερο όμως είναι ότι η παρασήμανση ανάγεται σημείο-σημείο στην προφορικότητα, την οποία όσο λεπτομερώς και αν την καταγράψει κάποιος, δεν θα μπορέσει ούτε καν να την προσεγγίσει, βλέποντας μόνο το κείμενο, χωρίς το άκουσμα που θα του υποδείξει τι και πού πρέπει να βάλει στην εκτέλεση του ύμνου. Το ρεπερτόριο των ύμνων που περιέχονται στα μαθήματα του Διακοδιονύση απαρτίζεται από ύμνους του Εσπερινού, Αναστάσιμη, Ανοιξαντάρια, Μακάριος Ανήρ και Κραγάρια Ιακώβου, του Όρθρου, Πολυέλεοι, Δοξολογίες Κανόνες, της Θείας Λειτουργίας, Χεροβίκα Φωκαέως, Νικολάος Μύρνης, Παπα-Νικολάου Άξιον Εστί, Κοινωνικά της Εβδομάδας Πέτρου Λαμπαδαρίου, Κοινωνικά του Ένια Αυτού Νικολάος Μύρνης, Δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Μέλη Πέτρου Φιλανθίδου, Δεσποτικών και Θεμητορικών Εορτών, Τριωδίου, Μεγάλης Εβδομάδας και Πεντηκοσταρίου.
ηχογραφήσεις προέρχονται από το προσωπικό αρχείο του πατρός Αντίπα, γέροντος του Ιβηρητικού Κελίου της Αγίας Άνης. Συνεχίζει στην εισαγωγή του ο Γιώργος Κωνσταντίνου από το αρχείο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου και από τη σειρά των εκδόσεων της ελληνικής βυζαντινής χοροδίας με ύμνους του πατρός Διονυσίου Φυρφυρή. Το ηχητικό υλικό των μαθημάτων δεν ήταν προφανώς στην καλύτερη κατάσταση. Χρειάστηκαν πολύ ωραίες προσπάθειες για τον καθαρισμό του ήχου που υπήρχε σε κασέτες και την αντιμετώπιση των προβλημάτων, φθορά λόγω της παλαιότητας των ταινιών, κτύπη και ομιλίες ενδιάμεσα στα ψαλόμενα κλπ. Σε αρκετά σημεία κάποιες θέσεις φράσεις δεν τις έψαλε ο Διακοδιονύσης, αφήνοντας τις περισσότερες φορές να τις ολοκληρώνει ο γέρον Αντίπας, κυρίως στις ψηλές περιοχές του μέλους, ή οι υπόλοιποι μαθητές μοναχοί, κατά κανόνα στις καταλήξεις των φράσεων. Κάποιες φορές ο ζήλος των μαθητών να βοηθήσουν κάνοντας ισοκράτημα δυσκολεύει την κατανόηση των ιδιωμάτων της φράσης, ακόμη και την ακουστότητα των ποικιλμάτων. Αυτές οι αστοχίες των ισοκρατών δεν ενοχλούσαν τον Διακοδιονύση, εκτός και αν δεν άρμοζαν στον ήχο της φράσης, οπότε τους έδινε ο ίδιος το ισοκράτημα με ό,τι συνεπάγεται αυτό ηχητικά. Η αφομοίωση των θέσεων ποικιλμάτων, χάρη στη γόνιμη επαφή του με την προφορική παράδοση, επέτρεπε στο Διακοδιονύση να τα αποδίδει ακόμη και εκεί που στο μουσικό κείμενο καταγράφονταν κάποιες άλλες θέσεις ποικίλματα, συνεχίζοντας απρόσκοπτα την παραλλαγή ή το μέλος και επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα πολλαπλής επένδυσης της μουσικής φράσης, ευθέως ανάλογη προφανώς της ικανότητας και της ευχέρειας του εκτελεστή. Αρκετές φορές πάλι κάποιες θέσεις τις έψαλε και με διαφορετικό τρόπο ως δεύτερη επιλογή, πέρα από την παρασήμανση, επισημένοντας ότι έτσι σώζονται στην προφορική αγιορητική παράδοση. Εξάλλου την παράδοση αυτή ακολουθούσε ακόμη και όταν το μουσικό κείμενο είχε φθορική παρασήμανση, λόγω χάρη στον πολυέλαιο δούλη Κύριον σε ηχοπλάγιο του πρώτου, αγνοεί το φθορικό σημείο που θέλει τον Άνω Ζωήφεση και τον εκτελεί φυσικό κατά την καρεωτική παράδοση. Τέλος, κάποιες καταλήξεις λόγου χάρη το Αλληλούια σε πολυελαίους ή κοινωνικά, ή τις έλεγε χήμα ή τις αποσιωπούσε θεωρώντας τες γνωστές. Στις ξαναγραμμένες πλέον συνθέσεις, όταν έλειπε κάποιο μέρος του ήχου ή το άκουσμά του δημιουργούσε ασάφεια, προτιμήθηκε να μην συμπεριληφθεί, γι' αυτό και η παρασήμανση στα σημεία αυτά είναι αχνή. Σε κάποιες συνθέσεις παρατηρούνται διαφορές στο τονικό ύψος, στον πολυέλαιο λόγου χάρη δούλη Κύριον, όπου οι στίχοι γράφονταν ανατετράδες ή πεντάδες, όλοι μαζί παραλλαγή και όλοι μαζί μέλος, ενώ ενδιάμεσα δίνονταν και κάποιες εξηγήσεις ή επισημάνσεις. Επίσης, σε κάποια αργά μαθήματα, όπου το μέλος εκτείνεται πολύ πάνω ή κάτω από το τονικό ύψος της βάσης του ήχου, το οποίο αλλάζει, για να αποδοθούν καλύτερα τα χαρακτηριστικά των θέσεων, στο πλαίσιο μαθήματος με σκοπό να κατανοηθούν από τους μοναχούς τα ψαλόμενα. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται και στην παραλλαγή και στο μέλος του ίδιου μαθήματος. Ασφαλώς αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει τον ακροατή, ο οποίος οφείλει να έχει υπόψη του ότι τα μαθήματα του Διακοδιονύση δεν γράφτηκαν ούτε σε στούντιο, ούτε με την προοπτική της έκδοσής τους, αλλά προφανώς όταν είχαν χρόνο τόσο αυτός όσο και οι μαθητές του, χρόνο που έκλεβαν από τα διακονήματα και την ξεκούρασή τους. Τέλος, αφέθηκαν και κάποια μαθήματα χωρίς πολύ καλό ήχο για τους μεμοιημένους, εκείνους που μπορούν να εντοπίσουν τα πολλά μυστικά που κρύβονται στην προφορικότητα και όταν ακόμη μια φωνή ή ένα ηχητικό ντοκουμέντο δεν είναι ωραίο ακουστικά. Η παρούσα έκδοση των μαθημάτων του Διακοδιονύση επιβεβαιώνει τη ρίση των παλαιότερων, που τόνιζαν ότι στις 10 φορές μελέτης κάποιας σύνθεσης, οι 9 έπρεπε να γίνονται παραλλαγή και η μία μέλος. Προφανώς δεν εννοούσαν τη στήρα παραλλαγή που περιορίζεται στο όνομα των φθόγκων, αλλά την εμπλουτισμένη με όλα τα χαρακτηριστικά του ήχου και της μουσικής φράσης, καθώς και τα κατά δάσκαλο αποδιδόμενα ποικίλματα που μπορεί να αλλάζουν ακόμη και μέσα στην ίδια τη σύνθεση, είτε στην παραλλαγή, είτε στο μέλος, όπως πολύ εύγλωτα μπορεί να διακρίνει κάποιος τα μαθήματα του Διακοδιονύση. Ο τρόπος διδασκαλίας μέσα από αυτή τη μορφή προσφοράς των μαθημάτων του Διακοδιονύση σε παραλλαγή και μέλος με ταυτόχρονη συνύπαρξη εικόνας και ήχου σε κάθε χαρακτήρα της σύνθεσης επιβεβαιώνει ότι η μουσική γραφή της ψαλτικής ανέκαθεν είχε σκοπό να οδηγεί αυτόν που ψάλει στην υπενθύμηση και στην ανάσυρση της κατάλληλης μουσικής επένδυσης της θέσης, της φράσης ή του φωνητικού ποικίλματος κάποιου ή κάποιων ποιοτικών χαρακτήρων. Η προσφερόμενη εργασία, η οποία περιέχεται στην επισυναπτώμενη ψηφιακή κάρτα με την ταυτόχρονη προσέγγιση και εφαρμογή μουσικού κειμένου, όραση, προφορικότητας, ακοή, κατανόησης και επεξεργασίας, νόηση, αναδεικνύει τα αυτονόητα. Πρώτον, η παρασήμανση των ύμνων στην ψαλτική τέχνη δεν νοείται αυθύπαρκτη και χωρίς την άμεση αναφορά της στην προφορικότητα, αλλά πρέπει να λειτουργεί ως μέσον, δρόμος και υπενθύμηση. Δεύτερον, η ευκολία στην ανάγνωση του μουσικού κειμένου και η δυνατότητα καταγραφής οποιασδήποτε μελωδίας με όποια υποδιέρεση του ενός χρόνου δεν μπορεί και δεν πρέπει να οδηγεί σε αποκοπή από τη λιτή και συνεπτυγμένη παρασήμανση, ιδιαιτέρως στη διδασκαλία της ψαλτικής. Και τρίτον, η προφορικότητα πρέπει να στοιχίζεται στις μουσικές θέσεις και φράσεις που βρίσκονται στη λιτή και απέριτη παρασήμανση, σύντομη, αργοσύντομη και αργή, και να τις αναδεικνύει κατά το μέτρον και το τάλαντον του κάθε εκτελεστή, χωρίς αποκλίσεις και παρεκτροπές, με ελευθερία που πηγάζει από τη γνώση και την αφομοίωση του ψαλωμένου, διαπίστωση που μπορούμε εύκολα να κάνουμε ακούγοντας και βλέποντας τα μαθήματα του πατρός Διονύση Φερφυρή.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχουμε την ιδιαίτερη τιμή σήμερα να είναι μαζί μας ο αγαπητός φίλος, ομότεχνος στην ψαλτική μας τέχνη, στην βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, Γιώργος Κωνσταντίνου, να συζητήσουμε καταρχήν στη σημερινή μας εκπομπή για αυτή την όμορφη, ξεχωριστή και πολύ σημαντική έκδοση της Ιεράς Μεγίστης Μονής Φατοπεδίου του 2024 με τον τίτλο «Η διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής στο Άγιον Όρος, μαθήματα γέροντος Διονυσίου Φυρφυρή». Αυτή είναι η αφορμή για την σημερινή του παρουσία στην εκπομπή, αλλά όπως όλοι θα αντιληφθούμε, θα έχει και μια ωραία εξέλιξη, γιατί θα αναπτυχθούμε σε αρκετά θέματα από αυτά που τον ίδιο έχουν απασχολήσει και ευτυχώς, θα έλεγα εγώ, έχουν εκδοθεί και έχουν πάρει το φως της δημοσιότητας. Γιώργος, καλωσορίζουμε και εγώ και ο Γιώργος στην εκπομπή. Ο λόγος εσένα.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είχα καιρό να έρθω. Με την κυνηγάγατε πάρα πολύ. Είναι τιμή και για μένα να είμαι στην εκπομπή σας για να πούμε για αυτά τα θέματα τα οποία είναι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Φατοπεδίου και ιδιαίτερα αυτό με τον Διονύσιο Φυρφυρή, τον Διάκο Διονύση μας, που είναι μαθήματα που έκανε στους πατέρες εκεί. Βέβαια δεν ήταν σε στούντιο, δεν ήταν με προσοχή μεγάλη και αυτό έχει όλες τις δυσκολίες αυτές που έχουν τα ηχητικά, αλλά μουσικά όμως και εκπαιδευτικά θα έλεγα είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό να πάρει, αυτή την έκταση πρέπει να πάρει, γιατί δείχνει μια μορφή πώς κάναν μάθημα στο Άγιον Όρος και ιδιαίτερα οι πατέρες που πήγαιναν σε αυτούς που ήξεραν, και θα μιλήσουμε μετά λίγο αργότερα για το πώς γινόταν το μάθημα αυτό. Είναι μια σειρά που έχει ξεκινήσει από την Άρα Μεγίση Βοτοπεδίου και τον καθηγούμενο τον Γέροντα Εφραίμ, ο οποίος σε αυτά είναι λίγο, θα λέγαμε, πολύ προσεκτικός, και ανήκει σε ένα καινούριο κεφάλαιο που λέγεται Αρχείο Ψαλτικής Παράδοσης. Το πρώτο βιβλίο είναι αυτό, Συν Θεώ, εμείς οι επόμενοι, θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Έγινε μια παρουσίαση στο Πολεμικό Μουσείο, είχε αρκετή προσέλευση. Το αίτημα του Γέροντα ήταν να έχει ψάλτες περισσότερο, γιατί, και δασκάλους, γιατί όλο αυτό το θέμα έχει να κάνει με την εκπαίδευση.
Μα νομίζω είναι και η πρώτη φορά που γίνεται τέτοια παρουσίαση συστηματική. Γνωρίζουμε όλοι τις εκδόσεις των κασετών του Μακαριστού Λυκούργου Αγγελόπουλου που έγιναν τα παλιά χρόνια, που ήταν και αφετηρία στην ουσία να διαδοθεί περισσότερο το έργο του Διακοδιονύση. Ήταν οι εκπομπές του, εννοείται, στην ελληνική ραδιοφωνία, που πολλοί, όπως ξέρουμε και εσύ και εγώ, πολλοί μοναχοί στο Άγιο Όρος, με αφορμή τις εκπομπές του Λυκούργου του Αγγελόπουλου της εποχής εκείνης, έγιναν ακόμα και μοναχοί στο Άγιο Όρος και αλλού, όχι μόνο αγάπησαν τη Βυζαντινή μουσική, και όλοι είχαν την κατανόηση στο Άγιο Όρος και τον μνημονεύουν, γιατί ακριβώς διαδόθηκε προς τα έξω η μουσική του Άγιο Όρος, αυτό που λέμε αγιορείτικη μουσική, από όλες τις ηχογραφήσεις που έκανε. Εννοείται μετά στη συνέχεια ήταν και οι ηχογραφήσεις του Μανώλη Χατζηγιακουμή, του αημνίου του Μανώλη Χατζηγιακουμή. Αλλά νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια η δικιά σας, που εσύ θα μας τα πεις βέβαια γιατί τα γνώρισες, ήταν πολυετής, ήταν εμπλεκόμενοι αρκετοί άνθρωποι, που βέβαια κάποιος έπρεπε να συντονίσει όλο αυτό το έργο, και αυτό που νομίζω πρέπει, αξίζει και ο Επένος και στο Γέροντα Εφραίμ, ότι συμβάλλει σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την εκκλησιαστική μουσική όπως κανένας άλλος, αν θα θέλαν. Γιατί γνωρίζουμε τι γίνεται και με άλλους φορείς επισήμους ή εκκλησιαστικούς ή που έχουν σχέση με το κράτος, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση που υπάρχει από το μεράκι του ίδιου. Νομίζω και αυτό, γιατί αγαπούσε και αυτό στην εκκλησιαστική μουσική, πέρασε από αυτή τη διδασκαλία και η αγάπη του έχει φανεί. Έχει φανεί, εννοώ εμπράκτος, γιατί πολλοί στη θεωρία το στηρίζουν, αλλά νομίζω έμπρακτα τόσα χρόνια έχει κάνει αυτό που έχει κάνει.
Νομίζω δεν πρέπει να ευλογήσουμε τα γένια μας, Κώστα. Και εσύ, η προσπάθεια που έκανε η μεγάλη, ήταν μεγάλη και όντως και επίπονη. Χρόνια τώρα, από τη δεκαετία του 90, αν δεν κάνω λάθος, που σημαίνει ότι οι πατέρες ήθελαν, ο γέροντας ευλόγησε, κόπος, πολύ μεγάλος κόπος, για να υπάρχουν όλα αυτά τα αποτελέσματα τα οποία βγήκαν προς τα έξω ως ψαλτική από μία μονή, τη Βατοπεδίου, προς τον κόσμο. Μια εκδοχή, μία, θα λέγαμε, άποψη, με δουλειά και όχι ως έτυχε. Και αυτό φάνηκε από τα αποτελέσματα αυτά. Τώρα εδώ πέρα έχει να κάνει βέβαια με τις εκδόσεις που αναδεικνύουν περισσότερο το αγιορείτικο, θα λέγαμε, κομμάτι της ψαλτικής, αλλά εδώ έχει να κάνει με ήχο και έχει να κάνει με τα μαθήματα. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί το όλο αυτό το ηχητικό, το οποίο το πήραμε, το έδωσε ο γέροντας Αντίπας του Ευηρήτικου Κελίου της Αγίας Άνης στις Καρδιές, το πρόσφερε στο γέροντα και στην Βατοπέδη για να μπορέσει να εκδοθεί, και κυκλοφορούσαν βέβαια αυτά διάσπαρτα, αλλά ως ολότητα. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ σημαντικό, αλλά ο ήχος ήταν, θα λέγαμε, φανταστείτε, δεκαετίες τώρα του 80 και κάτι εκεί, πολύ μεγάλος κόπος και χαρά, δηλαδή θα λέγαμε, αν δεν υπήρχε και ο Νίκος Ιωδονισόπουλος, δεν νομίζω να είχε πάρει αυτή τη μορφή που είχε πάρει τώρα. Μιλάμε για ώρες επί ωραίων, που λέω εγώ, σε μια απασχόληση. Φανταστείτε ότι ένα χειροβικό του Βοκαέως να θέλει 4 ώρες. Κάπου εκεί μας πήρε, είτε παραλλαγή είτε μέλος, για το μοντάκι, το καθάρισμα. 4 ώρες στο στούντιο, όχι το μετά να φτιάξει τον ήχο ή το πριν να επισημανθούν που έπρεπε να χωριστούν. Μιλάμε μια δουλειά τώρα γύρω στα 8 χρόνια αυτό. Άρα λοιπόν ήταν πρώτο πράγμα, ήταν να ομαδοποιηθούν, να κωδικοποιηθούν, να μπουν στις κατηγορίες οι ύμνοι, να βρεθούν τα κείμενα τα οποία, από τα οποία έψελε ο Διακοδιονύσης, και όλα αυτά να καθαριστούν, να γραφτούν ξανά, όπως είναι το κείμενο στο μελωδό, Και μετά με την ομάδα που έχει στο Βατοπέδι και που είναι καλά παιδιά, ενώ στη δουλειά τους και ο Κώστας ο Κιόχος και τα παιδιά που γράφαν τα κείμενα, μας έδωσε τη δυνατότητα να περάσουμε τον ήχο πάνω στο κείμενο. Το σημαντικό του πράγματος εδώ είναι ότι η παραλλαγή και το μέλος που κάνει ο Διακοδιονύσης στους πατέρες δείχνει διδασκαλία. Εμείς αυτό που καταφέραμε, αν καταφέραμε πάνω σε αυτό, είναι να δείξουμε το κείμενο με τον ήχο ταυτόχρονα. Να παίζει δηλαδή ο ήχος και να δείχνει ο κέρσορας το σημείο ακριβώς που είναι. Όχι να βλέπουμε την εικόνα όλου του ύμνου ή να ρολάρει, να παίζει ο κέρσορας εκεί που είναι και να καταλάβει αυτός που θέλει να καταλάβει και όχι μόνο να ακούσει, που γίνεται το οποιοδήποτε πράγμα.
Αυτό, κύριε Κωνσταντίνου, αν μου επιτρέπετε, αποτελεί μια απολύτως νέα προσέγγιση παιδαγωγικής σε αυτό. Δηλαδή, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ μέχρι τώρα. Είναι κάτι που αναπτύξατε μαζί με τους συνεργάτες που αναφέρατε πριν.
Στην πορεία βγήκε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν πώς θα μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει το κείμενο στην παραλλαγή. Γιατί άμα είχε χειροβικά του Νικολάου, χειροβικά μεγάλα ή κοινωνικά, μετά τη δεύτερη γραμμή θα χανώσουν με το παβουγαδί. Το θέμα ήταν, ψάχαμε να βρούμε πώς θα γίνει αυτό. Και αυτό ανήκει στον Κώστα τον Κιόχο, ο οποίος μέσα στα προγράμματα αυτά, μιλάμε για πολύ κόπο. Έγινε ο ήχος, ήταν το Διονυσόπουλο το, όλο αυτό το επίτευγμα. Γράφτηκαν στο Μελωδό, να βρεθούν μέσα στο Μελωδό το πρόγραμμα αυτό που γράφουν τα μουσικά κείμενα, οι δυνατότητες να αναλογιστεί, να πάει ακριβώς το πρώτο κομμάτι, το τι λέει ο Διακοδιονύσης, είτε παραλλαγείται μέρος, με όλα τα ποικίλματα αυτά που έκανε, να πέσει στη χρονική αγωγή πάνω στο κείμενο, να αφαιρεθεί ο ήχος από το Μελωδό, να μπει ο καινούριος ήχος και να δοθεί αυτό που είναι στο, σαν βίντεο πια. Είναι, νομίζω, μια, αυτό θα λέγαμε ότι είναι η διδασκαλία, αν διδασκάλ. Γιατί δεν είναι μόνο ο ήχος πάνω στο κείμενο, σου δείχνει και πού ακριβώς είναι.
Και δείχνει με έναν πολύ γλαφυρό τρόπο, θα λέγαμε, αυτό το επίτευγμα, όπως το χαρακτηρίζουμε και εμείς μετά από εσάς, αναδεικνύει μάλλον το θέμα το σημαντικό των αναλύσεων, έτσι δεν είναι? Δεν είναι πολύ βοηθητικό προς αυτή την κατεύθυνση?
Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι βρήκαμε το κείμενο με τη βοήθεια βέβαια και του Γέροντα Αντύπα αλλά και του Πατρός Χρυσοβαλάντη. Δεν τον ανέφερε στην αρχή, μέσω αυτού έγινε η πρώτη κρούση, γιατί και αυτός είχε κάνει μια προεργασία πάνω στο θέμα αυτό και βοήθησε πολύ να πάει το αρχείο αυτό στο μοναστήρι του Βατοπεδίου. Δεν είναι μόνο οι αναλύσεις. Οι αναλύσεις θα ήταν πάνω στον φθόγκο, στο σημάδι. Εδώ είναι θέμα γραμμών. Είναι θέμα παρσίματος και εκεί που δεν υπάρχουν ποιοτικά, θα λέγαμε, σημάδια για να δείξουν κάτι. Είναι αυτό που λένε οι ψάλτες. Ξέρεις, ναι ρε παιδί μου, είναι αυτό, αλλά είναι και κάτι άλλο. Αυτό το έβλεπες τώρα στη διαδρομή από χαρακτήρα σε χαρακτήρα. Και το όλο σημαντικό ήταν στο κείμενο που διάβαζε ή που είχε με τους μαθητές ο Διακοδιονύσης. Αυτό ήταν το σημαντικό, και προφανώς είχε πολύ μεγάλη προφορική παράδοση και είχε μπέδωση δηλαδή του πράγματος αυτού, και αυτό που φαίνεται μπορεί σε πολλά σημεία να έλεγε άλλα στην παραλλαγή και άλλα στο μέλος. Όχι άλλα ντάλλον, είχε επένδυση άλλη που είχε να κάνει με τη βάση, γιατί πολλές φορές δεν ήταν μάθημα, πάμε να το κάνουμε, δεν μας αρέσει, το ξαναγράφουμε. Φανταστείτε τις δυσκολίες των καλογέρων και των μοναχών να φύγουν από το κελί τους, να πάνε στο κελί του Διακοδιονύση. Τι ώρα, τι μέρα, τι κούραση, ή ο Διακοδιονύσης τι κούραση θα είχε. Έτσι, και γι' αυτό μέσα στο κείμενο μπορεί να φαίνονται διαφορετικές οι βάσεις κάποιες φορές, γιατί είχαν και σταματήματα, λέγανε πρώτα παραλλαγή, μετά μέλος. Και γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό το πράγμα αυτό. Αλλά πέρα από αυτό, κάποιος που θα εντρυφήσει σε αυτά τα ακούσματα θα δει από τον ίδιο άνθρωπο, τον ίδιο ψάλτη, να παίρνει αλλιώς την μια φορά, αλλιώς την άλλη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχε επένδυση μουσική στα αυτιά του, στο μυαλό του, και τις γραμμές τις ήξερε. Βέβαια υπάρχει μια συνέπεια όσον αφορά των μουσικών γραμμών και τα ποικίλματα που έκανε ο Διακοδιονύσης, που ήταν και απόρρια της ειδικιάς του ιδιομορφίας και του δικού του λαιμού, θα λέγαμε.
Νομίζω σε αυτό που είπε ο Γιώργος σε σχέση με τις αναλύσεις πρέπει να προσθέσουμε και τις μελωδικές έλξεις, γιατί και αυτό είναι κάτι
που δεν συνηθίζεται, όπως ξέρουμε, από πολλούς ψάλτες. Μπορεί οι παραδοσιακοί πολλές φορές να έχουν τον τίτλο του παραδοσιακού, αλλά στον τομέα των μελωδικών έλξεων βλέπουμε μια διαφορετική στάση. Εδώ νομίζω στον Διακοδιονύση και εσείς περισσότερο που το ζήσατε και στην επεξεργασία του αυτό, είναι ένα σημείο που πρέπει να το τονίσουμε. Την καταγραφή δηλαδή που στην ουσία γίνεται των μελωδικών έλξεων. Να ξεκινήσω δηλαδή ότι δεν λέει νότες, γιατί από εκεί ξεκινάμε, έτσι. Ο άνθρωπος δεν διάβαζε νότες, διάβαζε αυτό που λέμε το πίσω από το κείμενο, ερμήνευε αυτό που λέμε σαν ερμηνεία, τη γραπτή παράδοση, αλλά οι μελωδικές έλξεις που καταγράφουν τελικά τον ήχο.
Νομίζω ότι όλοι αυτοί, Κώστα, που ψέλνουν και έχουν την παράδοση, εάν τους βγάλεις από το χαρτί, τότε θα ακούσεις τη μουσική. Κανένας δεν λέει κλίμακ. Όσο και να χτυπιόμαστε, όσο και να επιμένουμε κάποιοι, όσο και να επιμένουν κάποιοι ότι δεν υπάρχουν, δεν είναι κλίμακ. Γιατί είναι πολύ απλό δηλαδή, γιατί αν τονίσεις κάτι σε ψαλτικά, σου λένε πού είσαι, πού ανήκεις, σε ποιον είσαι, Ενώ δεν είναι αυτό το πράγμα. Αν βάλει ο κάθε ψάλτης και αναλογιστεί και βάλει την κλίμακα, σήμερα υπάρχουν μηχανήματα να σου δώσει τα διαστήματα που θες. Εάν αυτό που ψάλλει είναι διαστήματα, νομίζω ότι θα καταλάβει τι κάνει που δεν το λέει. Γιατί επειδή πέρασε στην παρασήμανση, δεν περάσαν αυτά τα, θα λέγαμε, τα αρκτικά ιδιώματα των ήχων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα να κατανοήσουμε και γι' αυτό είναι σημαντική η δουλειά αυτή, πιστεύω εγώ, γιατί δείχνει το κείμενο και τι κάνει η φωνή. Πολλοί μένουμε στη φωνή. Ενώ δεν είναι αυτό. Εδώ θέλω να συνδυάσουμε το κείμενο, την παρασήμανση με τη φωνή. Αν τα δει κάποιος και καταλάβει τι κάνει, πού το κάνει και πώς το κάνει και ξέρει τη γνώση, τι εστί ήχος, ποια είναι τα τετράχορδά του, ποια είναι η κλίμακά του ως κλίμακα, όχι ως απόδοση μελωδίας. Εμείς έχουμε μπερδέψει τις κλίμακες με τη μελωδία. Αυτό είναι ένα θεματάκι. Βέβαια το ζητούμενο είναι το ψάλσιμο. Όταν βάζεις κάποιον που δεν τα έχει ψάξει και τα δύο αυτά μαζί και του λες να μιλήσει για αυτό που δεν ξέρει, είναι λίγο δύσκολο να σου πει τι δεν κάνει. Και αυτό ό,τι έχει και ό,τι συνεπάγεται. Όμως πέρα από αυτό, δεν σημαίνει ότι όλοι οι ψάλτες πρέπει να γίνουν και ερευνητές και επιστήμονες. Οι ψάλτες είναι να αποδίδουν την παράδοσή τους, πιστεύω εγώ, όπως τη μάθανε, και όχι να αυτοσχεδιάζουν συνεχώς και αορίστως και απεριορίστως. Και αυτό, αν το συνεχίσουν και το βρούνε και το πούνε στους μαθητές τους, θα είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το να λες αυτό είναι που λέω ή το ίδιο λέω και διπλανός, είναι λίγο θέμα αυτό.
Οπότε έτσι δίνουμε αφορμή να ξαναγυρίσουμε και πάλι σε αυτό το Φυρφυρί, γιατί ακριβώς ήταν ένας από αυτούς που δίδασκαν τη Βυζαντινή μουσική. Αυτό έχει καταγραφεί με όλα αυτά τα μαθήματα που βρήκαν προς τα έξω. Ποια άλλα στοιχεία έχετε εντοπίσει? Ευχαριστήσατε και εσείς ήδη τον πατέρα Αντίπα που όλο αυτό το υλικό ήρθε, την συμβολή του πατρός Χρυσοβαλάντη, εννοείται το τεχνικό μέρος του Νίκου του Διονυσόπλου.
Και των παιδιών που εργάστηκαν, όπως είναι που εργάστηκαν, και ο Κώστας Λανάρας, όπως και τα παιδιά που έγραφαν, ο Αλέξανδρος Παναγιωτίδης που έρευνα, πληκτρολογούσαν τα κείμενα, ο Κώστας ο Κιώχος που έκανε πολύ μεγάλη δουλειά με όλα αυτά, τη σύμπραξη δηλαδή κειμένου με ήχο και σε βίντεο. Δεν νομίζω να ξεχνάμε κάποιον, και άμα ξεχνάμε κάποιον να τον πούμε μέχρι τέλος της εκπομπής, να τον θυμηθούμε.
Μα εμείς από την εκπομπή θα παρουσιάσουμε και την εκδήλωση, την πολύ πετυχημένη που ήμασταν και εμείς στο Πολεμικό Μουσείο και όλες τις ομιλίες, οπότε έτσι θα καταγραφούν οι λεπτομέρειες και οι μαρτυρίες του καθενός τελικά που ήταν και αυτόπτης και αυτοίκος μάρτυρας. Υπήρξε και συμμετοχή χοροδιών και ψαλτών, οπότε νομίζω όλα καταγράφηκαν και με τον γραπτό λόγο και με τον προφορικό λόγο.
Νομίζω ότι είναι, μπορεί να φαίνεται μικρή δουλειά ως όγκος, αλλά άμα κάποιος εστιάσει στο τι δίνει αυτή η δουλειά και δει τις παραμέτρους, θα δει κάποιος πώς βοηθάει αυτό το πράγμα στο να προβληματιστούμε. Όχι να πούμε ότι είναι αυτό, γιατί ούτε εγώ ούτε εσύ ούτε λίγοι είναι αυτοί που έχουν τη φωνή του Φυρφυρί. Όμως αυτό μπορεί να το δει κάποιος με το δικό του δάσκαλο, με τη δική του δύναμη, με τη δική προσπάθεια. Αλλά να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε όλες φωνητικά. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια χαρίσματα. Ούτε στανίτσες είμαστε, ούτε φρυφυρίδες είμαστε. είμαστε αυτό που είμαστε. Το θέμα είναι να ενσωματώσουμε μέσα μας αυτό που παίρνουμε το δασκαλό μας ως επένδυση του μουσικού κειμένου και να φύγουμε λιγάκι από αυτή την καταγραφή. Δηλαδή, σκεφτόμουν κάποιο σημείο να έκανα και ένα κομμάτι για να φανεί μια προσέγγιση παρασημασμένου ηχητικού υλικού από το Φυρφυρί. Δεν ήθελα πάμπολες ώρες για να γίνει αυτό και να πετύχεις δηλαδή στο δίγοργο τρίγοργο αυτό που γίνεται. Χωρίς ηχητικό δηλαδή, όταν μπαίνουν τα δίγοργα μέσα αναλυτικά, χωρίς ήχο δεν υπάρχει παράδοση. Δεν μπορεί να διαβάσεις αναλυμένο κείμενο άμα το έχεις ακούσει. Να το διαβάσεις μπορείς, να το αποδώσεις δεν μπορείς. Άρα λοιπόν είναι εισμάτικο ποιόμεν εάν διαβάζουμε βιβλία χωρίς να έχουμε ακούσει τον ήχο.
Νομίζω εμέσως δίνεται μια απάντηση σε αυτό, για να μπούμε λίγο και στα περαιτέρω μουσικά, σε σχέση με την αλληλημένη γραφή τελικά. Δηλαδή αυτό που ακούει κάποιος τώρα, τι θα μπορούσε να κάνει? Να πάρει το κείμενο που λέει ο Φυρφυρής του Φωκαέως, ας πούμε, το χειροβικό, να το γράψει αναλυμένα με τη φωνή του Φυρφυρή και με όλες τις αναλύσεις που έκανε και τους λαρικισμούς, και να μας πει μετά καταγραφή Διονύσης Φυρφυρής. Αλλά νομίζω τελικά το κείμενο εκεί
δεν θα το πει κανείς. Μόνο ο Χασανίδης ή κάποιος σαν τον Χασανίδη, ο οποίος όμως, παράδειγμα λέω,
τον έχει ακούσει.
Την ίδια φωνή, αλλά τον έχει ακούσει. Αυτό, δηλαδή, αυτό είναι το όλο θέμα.
Αυτό πήγα να πω. Θα περιορίσει και το κείμενο, αυτό που είπες και εσύ πριν, ότι πολλές φορές είχε διαφορετικές συστάσεις ερμηνεία ή διαφορετικά έλεγε, έκανε την παραλλαγή, διαφορετικά το μέλος. Οπότε έτσι τι κάνεις, το περιορίζεις. Αυτό
ακριβώς. Όταν καταγράψεις το ποίημα, είναι δέσμευση. Αυτό είναι το όλο θέμα. Και γι' αυτό λέμε το συνοπτικό κείμενο είναι αυτό που μπορεί να χωρέσει, αν λες τη γραμμή, όλους τους ψάλτες. Πολύ απλό. Γι' αυτό και παλιά γραφική παρασύμαση τι ήταν, συνοπτική. Και τι χωρούσαν όλοι οι ψάλτες. Άρα και η νέα μέθοδος, η παρασύμαση, μπορεί να είναι συνοπτική, να χωρέσει πάλι όλους τους ψάλτες. Απλώς το διαβάζουν πιο εύκολα. Αυτή είναι η παρασύμαση. Η παρασύμαση δεν είναι απόδοση της φωνής. Δεν είναι απόδοση της προφορικότητας. Δεν μπορείς να ψάλεις με καταγεγραμμένη την προφορικότητα. Αυτό είναι το όλο θέμα.
Γι' αυτό νομίζω και στο Αγιώρος και στο Πατριαρχείο, τουλάχιστον τις τελευταίες, τις προηγούμενες δεκαετίες θα έλεγα, έχουν παραμείνει αυτό που λένε όλοι τα κλασικά κείμενα, το κλασικό κείμενο του Ιανουγιά, για να παραμείνει τελικά το ανασηματάρο του 1800 κάτι, το ερμολόγιο. Και ευτυχώς, δυστυχώς, δεν ξέρω, έχουν περιοριστεί οι ερμηνείες και τα ψαλσίματα πολλών από τις διασκευές πλέον. Που νομίζω, υπήρχαν όλων αυτών αντίστοιχων.
Νομίζω ότι Κώστα θίγει ένα θέμα μεγάλο τώρα. Αλλά δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτοί οι άνθρωποι περισσότεροι κατηγορούσαν το, όχι οι πατριαρχικοί που λέγαμε, οι υπόλοιποι, ότι λέγανε απ' έξω. Από τη στιγμή που λέγανε τις γραμμές, καλά κάνανε και λέγανε απ' έξω. Αλλά είδαμε μετά όμως πέρα από το Πατριαρχείο, είδαμε την Αθήνα, είδαμε τη Θεσσαλονίκη, που καταγράφανε τα ποικίλματα. Αυτό ήταν το λάθος. Οι εκεί και καλά κάνουν και έχουν τη γραμμή, το κλασικό, και όταν έχει τη γραμμή τη θυμάσαι και απ' έξω. Και την επενδύεις αναλόγως. Το ότι έχει μία επένδυση, αυτό δεν είναι κακό. Αλλά το να καταγράψεις αυτό που έλεγε παραδείγματος χάρη στα Νίτσες και να πάει να το ψάλεις τη στιγμή που σε βοηθάει η φωνή σου, τι θα κάνεις? Για να αποδώσεις θα χαλαρώσεις το χρόνο, θα χαλαρώσεις το λοσινικό. Δεν είσαι στα Νίτσες. Άκουσε το να το πεις. Αφού σ' αρέσει, αφού μπορείς, αφού τον αφομοιώνεις, όχι να μιμηθείς. Αυτό είναι το όλο θέμα του πράγματος, πιστεύω, με την παρασήμαση. Και το πατριαρχικό βέβαια είναι αυτό που λέμε, εντάξει, μας κατηγορήσουν κιόλας τώρα εδώ για το πώς τα λέμε τα τέτοια, αλλά κανένα δεν είμαστε με κανέναν φωνητικά, άμα το δούμε έτσι. Ούτε να πλειώθησε με τον Πρίγκο, ούτε τον Πρίγκο με τον Στανίτσα. Όμως τα πατριαρχική. Τι σημαίνει αυτό? Η παράδοση υπάρχει. Η φωνή του καθενός έμπαινε μέσα. Οι γραμμές κρατούνταν. Το πώς αποδίδονταν ήταν θέμα δυνατότητας. Και ποτέ δεν κάνανε μίμο. Δεν κάνανε μίμηση οι ψάλτες. Το έφεραν σε αυτούς. Άρα το πατριαρχικό ύφος είναι, αλλά δεν είναι ίδιο. Και καλά κάνει και δεν είναι ίδιο, αφού διαφέρει ο εκφραστής. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή και όχι να έχουμε ταμπέλες. Δεν κατηγορούμε κανέναν. Και...
Δεν ξέρω εδώ, μήπως πρέπει να προβληματιστούμε βέβαια σε αυτό που έχει γραφτεί το από διφθέρας ψάλωμελ που υπήρχε. Γιατί τελικά όσο φεύγεις από το διφθέρας και στηρίζεσαι στο έτσι άκουσα το Πασαπνοάριο, το Αθηνό από τον Μπρίγκο και είχα μια πολύ ωραία ηχογράφηση από τον Αστέρι, το μεταφέρουμε και αυτός που είναι δίπλα.
Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι το από Δευτέρας ψάλλομεν ήταν όταν είχα φτάσει στο αποκορύφωμα λέμε ότι θέλουμε. Από τη στιγμή που έχω το κείμενο και ιδιαίτερα ο χώρος του Πατριαρχείου που έχει κρατήσει, θα λέγαμε, ως κόρυνο οφθαλμού τα κείμενα. Όσα λέγανε, αυτά που λέγανε και καλά κάνανε και επιλέγανε. Γιατί σε αυτά είχαν ακούσματα. Και αυτά έρχονταν στην πορεία των χρόνων. Άρα λοιπόν, και να το πεις απ' έξω, άμα το ξέρεις, τι σημασία υπάρχει, ήταν μέσα για να πω. Ακουστικό είναι. Ψαλτική ποτέ δεν ήταν αυτό που έβλεπα. Ήταν αυτό που είχα ακούσει. Αν ξέρω αυτό που είναι. Το θέμα είναι όμως όταν αυτό που λέω θέλω να το δικαιολογήσω και λέω έτσι το άκουσα, εκεί ξεφεύγουμε. Να είναι ευλογημένο και αυτό μπορεί να είναι. Αλλά δεν μπορεί να λέμε ότι είναι Πέτρος τον ασηματάρα του Ιωάννου. Ότι είναι παράδειγμα λέμε το. Ότι είναι κατά βάση ο Πέτρος, άλλο αυτό. Αλλά δεν είναι Πέτρος. Και δεν υπήρχε, και από την άλλη, δεν υπήρχε, θα τα πούμε στον ασηματάριο ενδεχομένως, θα μας ασχοληθούμε με αυτό. Δεν υπήρχε μόνο ο Πέτρος, η καταγραφή του Πέτρου ως εκφορά του ασηματαρίου. Γιατί έχουν και το Δανίλ. Ο Πέτρος είναι αριστερός λαμπαδάριος του Δανίλ. Ο Δανίλ δεν λέει τον Πέτρο, λέει τα δικά του ενδεχομένως. Κάπως έτσι πρέπει να το δούμε για να αμυλθεί λίγο αυτό το πράγμα. Εκείνο είναι, το άλλο δεν είναι. Φύγαμε όμως από το θέμα μας.
Όχι, δεν φύγαμε, γιατί νομίζω αφού η έκδοση ήταν για το Φυρφυρί και αυτό που λέμε τελικά ερμηνεία, όλα αυτά μπαίνουν σε αυτά. Αλλά θα τα πούμε και στην επόμενη εκπομπή μας. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.